Хадылар. Бірінші бабы. Йехошуаның өлімінден соңра, Исраил оғыллары Раббыны чағырып ондан, «Ханаанлыларға қаршы бізден кім бірінші чықажақ?» деп сорадылар. Раббы оларға, «Йехуда чықажақ, мен енді топрақны оның қолына бердім», деді. Йехуда ағасы Шимеонға рижа етіп, «Айды, топрақ пайма меннен бірабер кіріп, Ханаанлылар нинжен кетейік. Мен де сенің топрақ пайыңа кірмеге ярдым етежегім», деді. Шимеон разы олып, онен бірабер кетті. Йехудалылар чықты, ве Раббы оларның қолына Ханаанлыларны ве Перизлілерні берді. Безек шерінде оларның оң биңіні қырып ташладылар. Безекте олар Адони Безекнен рас келділер, онен дженклештілер ве Ханаанлыларны ве Перизлілерні еңділер. Адони Безек қачып башлады, ләкін олар оның артындан қоудылар, оны тұттылар ве аяқларының ве қолларының баш пармақларыны кесіп ташладылар. О заман Адони Безек, аяқларының ве қолларының баш пармақлары кесік 70 падиша менім софрам түбінде отмек ұфақларыны топлай еділер. Мен япханымны енді Алла маңа япты, деді. Соң оны Иерусалимге кетірділер, ве о анда өлді. Йехуда оғыллары Иерусалимге қаршы жең кеттілер, ве оны запт етіп, қылычтан кечірділер. Соңра шеерні яқтылар. Бұндан соң Йехуда оғыллары дағыларда, Негев ерінде ве алчақлықта яшаған ханаанлыларға қаршы жең кеттілер. Соң Хевронда яшаған ханаанлыларға қаршы чықтылар. Хевронның евелкі ады Кирият Арба еді. Анда олар Шешай, Ахиман ве Талмайны еңді. Андан чықып, Йехудалылар Девір сакинлеріне қаршы кетті. Девірнің евелкі ады Кирият Сефер еді. Кімде кім Кирият Сеферге ұжым етіп оны алса, шу адамға қызым Ақсаны апай оларақ бережегім, деді Қалев. Кирият Сеферні Кеназның оғлы Отниел алды. Кеназ Қалевнің қардашы еді. Қалев Отниелге қызы Ақсаны апай оларақ берді. Бір күн Ақсаны бабасындан тарла сорамаға өгіреттілер. О, бабасының янына келді. О, ешектен түшкен сон, Қалев ондан «Не істейсің?» деп сорады. Ақса оңа, «Маңа бір бақшыш бер. Сен маңа Негевде топрақ бердің, енді су чоқрақларыны да бер», деді. Бабасы оңа юқары ве ашағы су чоқрақларыны да берді. Мұсаның қайнатасы олған Кенлінің оғыллары Йехуда оғылларынен бірабер Пальмалар шерінден чықып, Йехуда сахрасына йол алдылар. Сахра Арадының янындаки Негевде ерлешкен еді. Мында келіп, олар ерлі халқының арасында ерлештілер. Йехудалылар, қардашылары олған Шимеон қабилесінен бірабер чықып, Цефатта яшаған ханаанлыларны қырдылар. Шерні есе бүтінлей йоқ еттілер. Шының үчін о шер хорма адландырылды. Бұндан ғайры, Йехуда даға Ғаза шеріні ве етрафындаки топрақларыны, Ашкелон шеріні ве етрафындаки топрақларыны, Экрон шеріні ве етрафындаки топрақларыны запт етті. Раббы Йехудалыларнен бірабер еді, ве олар дағларыны қолына алдылар. Ләкін вадиның сакинлеріні қуып оламады, чүнке оларының демір арабалары бар еді. Хеврон шеріні Мусаның сөзіне көре Қалевге берділер. Андан о, анақның үч оғылыны қуалап чықарды. Ләкін Беньямин оғыллары Иерусалимде яшаған евусылыларыны қуаламадылар. Евусылар Беньямин оғылларынен бірабер Аляда Иерусалимде яшамақталар. Юсуф оғыллары Бет-Эл шеріне қаршы чықтылар. Раббы оларнен бірабер еді. Олар Бет-Эліні көзетіп башладылар. Шеерінің евелкі ады есе Луз еді. Көзеткен адамлар шеерден чықайатқан бұрысыны көріп оңам. «Бізге шеер ішіне кірішіні көстер, ве біз саңа мерамет етерміз», деділер. Адам оларға шеерге насыл кірмек мүмкін олғанының көстерді. Ве олар бұтын шеер адамларыны қылычтан кечірділер. Шу адамны ве сойларыны есе еберділер. Шу адам хитлілерінің топрақларына кетіп шеер қорды. Адыны да Луз қойды. Шімдіге қадар бұл ат шеерінің адыдыр. Менаше оғыллары бет Шиан шерінің ве этрафындаки көйлерінің сакинлеріні қуымады. Эм Таанахның ве этрафындаки көйлерінің сакинлеріні, Дор шерінің ве этрафындаки көйлерінің сакинлеріні, Ивлеам шерінің ве этрафындаки көйлерінің сакинлеріні, Эмде Мегиддо шерінің ве этрафындаки көйлерінің сакинлеріні қуаламады. Шу ерлерде хананлылар яшап қалдылар. Исраил күчке кірген сон, исраиллілер хананлыларны ағыр іш бежірмеге мәжбур еттілер. Ләкін оларны яшаған ерлерінден қуымадылар. Ефраим қабилесі де Гезерде яшаған хананлыларны қуымады. Хананлылар оларның арасында Гезерде яшадылар. Зевулон қабилесі де Китрон ве Нахалол сакинлеріні қуымады. Хананлылар оларның арасында яшап, оларның ағыр ішлеріні яптылар. Ашер қабилесі де Аққо, Сидон ве Ахлау, Ағзиу, Хелва, Афик ве Рехоу сакинлеріні қуымады. Ашер оғыллары шу топырақларының сакинлері олған хананлылар арасында яшады, чүнкі оларны қуымады. Нафтали қабилесі де Бет-Шемеш ве Бет-Анат сакинлеріні қуымады. Олар шу топырақларының сакинлері олған хананлылар арасында яшадылар, ве Бет-Шемеш ве Бет-Анат сакинлеріні оларның ағыр ішлеріні яптылар. Амурлылар Дан оғылларыны дағыларда қападылар ве оларға вадиге түшмеге ел бермеділер. Амурлылар Хар-Херес, Аялон ве Шалвим шеерлерінде қалдылар. Ләкін Юсуф оғыллары амурлыларыны бойсындырды ве олар ағыр ішбежермеге башладылар. Амурлыларының сыңыры Ахреплер төпелігінден ве Села шеерінден юқарыға кетеді.